มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนแล้วนะคะ
ใช่เนี่ยต้นเดือนกันยายนแล้ว
ค่ะ
นะคะ
น้องๆก็หนูก็ใกล้จะปิดเทอมเล็กเขาเรียกปิดเทอมเล็กใช่ไหมคะพี่จีเดือนตุลาคม
น่าจะใช่เน
า
ะ
ปิดเทอมเล็กนะคะน้องๆหนูๆค่ะช่วงนี้ค่ะการเดินทางย่านประชาธิปไตยนะคะหรือในละแวกใกล้เคียงนะคะก็ช่วงตุลาคมก็อาจจะคล่องตัวขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดนะคะการจราจรก็อาจจะเบาบางลงนะคะแล้วฝนก็น้อยลงด้วยนะคะ
ใช่ใช่แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าไปทางไหนก็ดูเหมือนว่ามันก็มีเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็สร้างอะไรเงี้ยเป็น under construction เนาะคือทำโน่นทำนี
่
ทำถนนหนทางทำอะไรคือแบบมันต้องทำอ่ะเนาะ
ใช่
ไอ้ที่มันต้องขยายก็ต้องขยายนะคะแต่ว่าการเดินทางไปไหนมาไหนบางทีมันก็บีบเลนนะเราก็จะต้องแบบขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะเร
ื่อง
คือจะมีอะไรของหนักๆอยู่บนหัวเราเวลาเรานั่งไปบางทีเราก็หวัดเสียวเหมือนกันนะท่านผู้ฟังมองไปอุ้ยเหล็กเบลออะไรอย่างเงี้ยนะคะก
็
ข่าวก็ดูไปด้วยตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่หลายท่านต้องใช้สตินะคะแล้วก็การขับขี่อะไรเงี้ยต้องมีความระมัดระวังคือบางทีใช้ความเร็วสูงก็อันตรายนะในช่วงขับขันอะไรเงี้ยมันต้องแบบเผื่อด้วยนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะนั้นก็ฝากเตือนว่าขับขี่ต้องมีสติแล้วก็อย่าใช้ความเร็วสูงจนเกินไปโดยเฉพาะหน้าฝนถนนลื่นแล้วก็โค้งอะไรเงี้ยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องคอยศึกษาข้อมูลนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงเราจะได้ไม่ตกใจมากนะคะเหมือนเตรียมพร้อมรับมือสมมติว่าขับรถอยู่แล้วมีของหล่นใส่รถโดนรถเราเซไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำยังไง
ใช่เนาะสันมันต้องมีเหมือนกับความฉับไวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยเนาะ
ค่ะใช่
มีสติค่ะท่านผู้ฟังนะ
ค่ะ
เรามาเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะคะช่วงแรกของเราคือ
ค่ะช่วงบอกเล่า90ค่ะบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์สะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
ค่ะอาจารย์สะพูดกลยุทธ์ที่น่าสนใจอีกแล้วนะคะสุดยอดกลยุทธ์การสร้างความไว้ใจมันยังไงกันนะ
ทำไมเราต้องสร้างความไว้ใจคะทำไมเราต้องใช้กลยุทธ
์ใช่นะ
อะไรเงี้ย
กลยุทธ์การสร้างความไว้ใจพี่นึกถึงตัวเองนะถ้าพี่จะฝากงานกับใครทำอะไรกับใครเนี่ยก็ดูคนเหมือนกันเนาะอย่างสมมติว่า
ศึกษาคน
ใช่ส่วนใหญ่อะอย่างซันกับพี่ก็ทำงานมาเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกเนี่ยพี่
ใช่กันมากนะคะคอหอยกับลูกกระเดือก
พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ไว้ใจจริงนะเพราะเราอยู่ด้วยกันมาทำงานตรงนี้มา14 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เราเห็นเนี่ยคือว่าจะไม่ผิดคำพูดอ่ะแล้วก็ทำอะไรปุ๊บก็คือรู้ว่าเขาจะไม่ละเลยจะไม่ทอดทิ้งอันนี้มันคือความไว้วางใจนะที่เราสร้างเครดิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะทุกคนอะจะต้องมีพี่คิดว่ามันเกี่ยวกับเครดิตคือเราต้องทำเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าเราจะไม่ผิดคำพูดไม่ผิดสัญญาจริงนะ
ค่ะใช่
เพราะฉะนั้นรอฟังอาจารย์ซะนะว่าเราจะทำยังไงอะที่เราจะสร้างความไว้ใจคนเขาไว้ใจเราอะใช่ไหมฝากชีวิตไว้กับเราได้ในบางครั้งอะไรเงี้ยจริงไหม
ค่ะ
น่าสนใจมากรอฟังค่ะท่านผู้ฟังดิฉันก็จะฟังด้วย
ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิจัยและเทคโนโลยีนะคะจากน้องอุ้มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาและอาจารย์อายนะคะอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
อันนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
อากาศเย็นๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีผลวิจัยเกี่ยวกับการอาบน้ำขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ค่ะใช่แต่เพื่อปลายปีนี้อากาศหนาวขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ใช่ค่ะเขาจะดูยังไงนะเขาจะดูอะไรอยากรู้จริงๆนะผลวิจัยเกี่ยวกับการอาบน้ำอาบบ่อยแค่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้น
ะ
หรือว่ายังไงอ่ะ
หรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงหรือว่าก
ี่ครั้งต่อวัน
อุณหภูมิน้ำ
1สัปดาห์อ่ะกี่ครั้งอันนี้น่าสนใจนะว
่
าม
ัน
จะออกมายังไงแล้วมันสะท้อนอะไรแล้วมันเอาประโยชน์นี้ไปใช้กับอะไรได้บ้างใช่ไหมท่านฟังผลวิจัยมันต้องมีประโยชน์เพราะฉะนั้นน่าติดตามอีกแล้วนะ
คะ
บางทีบริษัทที่เขาอะไรล่ะ
ผลิต
เครื่องหอมหรือเครื่องประทินผิวหรือสบู่อะไรเงี้ยเขาอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้เนาะ
ใช่ไ
หมอันนี้ก็น่าสนใจเน
า
ะสัน
ลองติดตามฟังกันดูนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนินทร์ค่ะ
ค่ะอาจารย์สุรัตน์เนี่ยนอกจากเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยนะไปดูเรื่องการเรียนรู้ของผู้สูงวัยแล้วบางครั้งอาจารย์สุรัตน์ก็ไปดูเด็กๆบางทีเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศนะไปดูเด็กๆนะฮะอันนี้อาจารย์เนี่ยไปพูดจะพูดเรื่องของแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กๆในเขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียนก็แสดงว่าต้องไปสัมผัสแล้วล่ะแล้วก็อยากกลับมาเล่าให้เราฟังนะฮะว่าณที่แห่งนั้นนะฮะในเขตทุ่งครุกับเขตบางขุนเทียนเนี่ยมันมีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอะไรบ้างของเด็ก
ๆ
นะเด็กเนี่ยเขาต้องมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเพลย์ยาร์ดเหรอเพลย์กราวด
์
อะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่ทำให้เขาว่ามันมีสถานที่เรียนรู้อะไรของเขาซึ่งจำเป็นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
น่าสนใจจริงๆท่านผู้ฟัง
ทั้
งสามช่วงดีๆนะคะรอติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือแง่คิดที่ได้จากหนังสือคัมภีร์สุดยอดกลยุทธ์การสร้างความไว้ใจนะคะหรือหนังสือเล่มนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Little Teal Book of Trust สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าจะสรุปเป็นประโยคสั้นๆเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่าความเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบ่มเพาะสร้างขึ้นลงแรงลงเวลาเราอยากให้ใครไว้ใจเราเนี่ยเราต้องเป็นคนเริ่มสร้างเหตุให้เขาเกิดความไว้ใจเราก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรแล้วคาดหวังว่าคนอื่นจะเชื่อไว้วางใจเราซึ่งความไว้วางใจนี้ค่ะเป็นรากฐานของทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านใดแง่มุมใดก็ตามยิ่งมีคนไว้วางใจเรามากเท่าไหร่ระดับความสำเร็จของเราก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะหนึ่งประโยคที่ดีมากๆจากหนังสือเล่มนี้ก็คือจงลงทุนสร้างในการสร้างความไว้วางใจไปชั่วชีวิตคุณค่าของมันเกินกว่าสิ่งที่เราลงแรงทำทีนี้เรามาดูรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้กันนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Little Teal Book of Trust เขียนโดยผู้เขียนชื่อว่าเจฟฟรีย์ กิทโทเมอร์นะคะชื่อเป็นภาษาไทยว่าคัมภีร์สุดยอดกลยุทธ์สร้างความไว้ใจรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เขากล่าวว่ามีคำกล่าวว่าเราใช้เวลาทั้งชีวิตที่จะบ่มเพาะความเชื่อมั่นและความไว้วางใจผู้คนได้แต่ความผิดพลาดที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยสามารถทำลายความไว้ใจทั้งหมดที่สร้างมาลงได้ในพริบตาและความเชื่อใจเนี่ยเติบโตขึ้นตามกว่าการเวลานะคะการสร้างความไว้ใจเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาแต่การรักษาความไว้ใจที่ได้มานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะฉะนั้นความไว้วางใจหรือความเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเฉยๆแต่ว่าต้องสร้างขึ้นการกระทำของเราแต่ละอย่างจะค่อยๆสร้างความเชื่อใจไปตามกาลเวลาค่ะชื่อเสียงของเราจะพัฒนาขึ้นเป็นคนที่ไว้ใจได้พึ่งพาได้หรือเป็นคนมีใจบริการเนี่ยต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมานะคะซึ่งการสร้างความไว้วางใจหรือความเชื่อใจเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลด้วยเช่นกันความไว้ใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆเราต้องลงแรงทำงานแลกมาเพราะมันคือกุญแจไปสู่คำว่าตกลงความเชื่อใจเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญอันดับหนึ่งนะคะแต่เป็นองค์ประกอบเดียวที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จระยะยาวให้กับบริษัทไหนหรือใครก็ตามคำตอบที่ว่าทำไมฉันควรจะไว้ใจคุณคำตอบที่ว่าทำไมฉันควรจะไว้ใจคุณคือความไว้ใจเนี่ยจะทำให้คนสองคนบรรลุความสัมพันธ์ในทุกระดับยิ่งปัจจัยของความเชื่อใจนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะแผ่ขยายออกไปได้เท่านั้นค่ะเคล็ดลับก็คือต้องเป็นคนที่น่าไว้ใจซึ่งสิ่งนี้ทำได้โดยต้องอาศัยเวลาพร้อมกับคำพูดการลงมือทำการกระทำที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจขึ้นได้ยิ่งเราเป็นคนที่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้นไม่ใช่แค่ในความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ในความพยายามทั้งหมดที่เราจะทำนะคะการที่จะได้ความเชื่อใจมาเราต้องมอบความเชื่อใจก่อนการเซอร์ไพรส์ช่วยนำไปสู่ความเชื่อใจได้องค์ประกอบที่จะแสดงตัวออกมาในรูปของความไว้วางใจนะคะก็คือความสัมพันธ์ดุลยพินิจความจริงคุณค่าการรับใช้การมอบความไว้วางใจการได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อใจเนี่ยก่อรากฐานของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือในชีวิตส่วนตัวก่อนอื่นคือต้องถามว่าเราไว้ใจตัวเองหรือเปล่าคนที่มองย้อนกลับไปตำหนิตัวเองหรือกังขาตัวเองในเรื่องการตัดสินใจผิดๆเนี่ยจะยังคงทำให้ตัวเองล้มเหลวอีกในการตัดสินใจในอนาคตเพียงเพราะไม่มีความไว้ใจในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราควรมองการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตของเราเนี่ยว่าเป็นบทเรียนชีวิตความผิดพลาดด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างดีเยี่ยมเนี่ยจะกลายเป็นครูที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเรานะคะถ้าเราเลือกที่จะเรียนรู้จากมันเราก็จะเริ่มเชื่อใจตัวเองและเข้าใจว่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดเนี่ยเราก็ได้ตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเราไม่สามารถจะไว้ใจคนอื่นๆได้เลยจนกว่าเราจะไว้ใจตัวเองนะคะเราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ความหวังพึ่งพานั้นก็เป็นผลเฉพาะของความไว้ใจเราจะไม่ทำตามคำแนะนำของใครถ้าเราไม่เชื่อใจหรือมีความรู้สึกดีๆกับคนที่ให้คำแนะนำนั้นเรามักจะเชื่อเพื่อนญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานมากกว่าคนที่จะพยายามขายของให้เราเป็นพันเท่าวิธีการที่ดีที่สุดในการฝึกเพื่อกลายเป็นคนที่น่าไว้วางใจก็คือศึกษาจากคนอื่นที่ไว้วางใจได้องค์ประกอบที่นำไปสู่ความน่าไว้วางใจคืออะไรคะ 1. คือเราได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไร 2. คือเราเลือกที่จะคบหาข้องเกี่ยวกับใคร 3. คือคนที่มีอิทธิพลต่อเรามีใครบ้างซึ่งสิ่งนั้นจะแสดงออกมาทางนิสัยนิสัยคือพื้นฐานของความสามารถในการสร้างความน่าไว้วางใจนิสัยของเราจะแสดงตัวออกมาตามชื่อเสียงของเราค่ะลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเป็นกุญแจไปสู่ความน่าไว้วางใจทีนี้ลองหลับตาแล้วนึกถึงคนที่เราไว้วางใจเราจะพบว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เรารู้จักมาเป็นเวลานานพอที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเขามีความเสมอต้นเสมอปลายจนควรค่าแก่ความไว้วางใจเหตุผลที่ทำให้เกิดการไว้วางใจเชื่อใจก็คือ 1. เชื่อว่าพวกเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้ง 2. เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ให้คำแนะนำโดยนึกถึงสิ่งที่ดีต่อพวกเขาแต่นึกถึงสิ่งที่จะเป็นผลดีต่อเรา 3. เงินไม่ใช่แรงจูงใจในความสัมพันธ์และไม่ได้มีอิทธิพลต่อการที่พวกเขาแนะนำเรา 4. มีอดีตของมิตรภาพร่วมกัน5นะคะมีอดีตของความสำเร็จร่วมกัน6เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาบอกเรานั้นเป็นความจริงเสมอ7เมื่อพูดคุยกับพวกเขาจะรู้สึกสบายอกสบายใจมากข้อ8ก็คือรู้สึกมีความผูกพันใกล้ชิดที่ทำให้เรามีความสงบและจิตใจสงบสุขนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเข้าใจว่าทำไมคนอื่นๆจึงไว้ใจเราก็คือวัดจากคำถามที่พวกเขาถามเรายิ่งคำถามเป็นเรื่องส่วนตัวมากเท่าไหร่ระดับความไว้วางใจก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นความไว้ใจในทุกระดับนะคะจำเป็นต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันก็คือความจริงความจริงใจคุณค่าที่รับรู้ได้อดีตของความสำเร็จร่วมกันยิ่งคนอื่นๆไว้ใจเรามากขนาดไหนเนี่ยเราก็จะสามารถก้าวจากจุดที่1ไปจุดที่2ได้เร็วขึ้นเท่านั้นเคล็ดลับก็คือต้องเป็นคนน่ารักมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นใจแล้วในที่สุดความไว้ใจก็จะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นช้าๆนะคะยิ่งเราเชื่อใจอีกคนหนึ่งมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งมีศรัทธาในตัวเขามากเท่านั้นและอีกฝ่ายก็จะเชื่อใจเรากลับมาเช่นกันทีนี้เรามองภาพตัวเองเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่ทรงพลังมากที่เราควรถามตัวเองนะคะยิ่งภาพชัดขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งยอมรับที่จะเป็นตัวเองได้มากขึ้นและยิ่งเรามองเห็นอนาคตมากขึ้นก็จะไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นหนังสือเล่มนี้พูดถึงความจริง3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ1จงไว้ใจตัวเองสร้างภาพที่ตัวเราเองอยากเห็นอยากเป็นผนวกเข้ากับความเชื่อเราจะกลายเป็นคนนั้นในที่สุดถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องใดวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้วาดภาพตัวเองไปอยู่ตรงนั้นไว้ล่วงหน้าข้อ2ก็คือจงไว้ใจความเชื่อเราควบคุมความเชื่อและภาพต่างๆที่เราใส่ไว้ในหัวได้เราต้องรักในสิ่งที่เราทำหรืออย่างน้อยก็ต้องชอบมันเพราะเราจะนึกภาพความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เราไม่ชอบไม่ได้ส่วนข้อที่3ก็คือจงเชื่อใจในความคิดถ้าเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองในใจแล้วเราจะเริ่มบรรลุถึงภาพในจิตใจและอยู่กับความคิดนั้นความคิดจะนำไปสู่การลงมือทำการกระทำที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาและมีความหวังในแง่บวกจะนำไปสู่ผลลัพธ์และภาพความปรารถนาของเราจะกลายเป็นจริงบุคคลที่เราไม่ซื่อสัตย์ด้วยง่ายที่สุดเลยคนแรกเลยก็คือตัวเราเองนะคะเพราะเรามักจะให้เหตุผลแก่ความไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแบบไม่แบบใดก็แบบหนึ่งเสมอ เพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยเป็นเรื่องของคำพูดส่วนความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของการกระทำการซื่อสัตย์กับผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายเพราะความซื่อสัตย์ต้องชัดเจนให้ทุกคนได้เห็นแต่การที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนั้นเนี่ยยากกว่าเพราะเราแค่ต้องให้เหตุผลแก่ตัวเองเป็นการส่วนตัวซึ่งไม่มีใครมาเห็นใช่ไหมคะการซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากนั่นหมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามส่วนสำคัญของความซื่อสัตย์ก็คือการมีวินัยในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวและความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในฐานะคนคนหนึ่งและการกระทำแต่ละอย่างมีความหมายต่อความเป็นตัวเราทีนี้หนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงนิยามของความเชื่อใจไว้ดังนี้นะคะเขาบรรยายเป็นข้อๆ15ข้อนะคะข้อที่1ก็คือความเชื่อใจคือความเสี่ยงความเชื่อใจนั้นเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อเราได้มอบความไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นแล้วเพราะถ้าเราไม่เชื่อใจเราคงไม่บอกความลับไม่แบ่งปันข้อมูลไม่ให้ยืมเงินและทุกสิ่งล้วนตามมาด้วยความเสี่ยงข้อที่2ก็คือความเชื่อใจจะเกิดขึ้นทีละนิดในช่วงเริ่มต้นนะคะเราไว้ใจผู้คนทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งรู้สึกสบายใจแล้วค่อยเต็มใจจะตกลงกับเขาข้อที่3ความเชื่อใจเป็นรูปแบบหนึ่งของศรัทธาเราต้องมีศรัทธาในตัวพวกเขาก่อนถึงจะเกิดความเชื่อใจได้เมื่อมีความเชื่อใจเราก็จะเต็มใจเสี่ยงข้อที่4ความเชื่อใจจะช่วยลดแรงต้านลงเมื่อเราเริ่มเชื่อใจใครสักคนเนี่ยแรงต่อต้านภายในใจของเราจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วเราจะเปิดรับง่ายขึ้นข้อที่5ความเชื่อใจลดอุปสรรคให้น้อยลงเมื่อมีกำแพงกั้นระหว่างเราและคนอื่นแสดงว่าพวกเขายังไม่เชื่อใจเราอยู่กำแพงจะสลายได้ก็ต่อเมื่อความเชื่อใจเกาะรูปขึ้นข้อ6มิตรภาพนำไปสู่ความเชื่อใจค่ะการทำตัวเป็นมิตรนั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจความเชื่อใจเราคงไม่ไว้ใจใครถ้าเขาทำตัวไม่ดีหรือไม่เป็นมิตรกับเราถูกไหมคะข้อที่7คือความสัมพันธ์ทางธุรกิจนำไปสู่ความเชื่อใจค่ะการบริการที่ดีเยี่ยมทำสิ่งที่สัญญาไว้ทำสิ่งที่ลูกค้าคาดไว้การกระทำเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะนำไปสู่ความเชื่อใจทางธุรกิจกับลูกค้าการติดต่อทางธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจเมื่อไม่มีความเชื่อใจไว้วางใจการทำข้อตกลงทางธุรกิจย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้ข้อ9นะคะการบริการเป็นเวลานานนำไปสู่ความเชื่อใจการให้บริการคงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและยาวนานพอจะนำไปสู่การเชื่อใจวางใจและเชื่อมั่นให้ลูกค้าข้อที่10คือการขายซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อใจการขายเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อเชื่อใจวางใจและเชื่อมั่นในสินค้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความเชื่อใจระหว่างผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายความเชื่อใจเป็นจุดเชื่อมระหว่างใช่กับไม่ใช่ข้อ11นะคะระดับของความไว้ใจจะเป็นตัวกำหนดระดับของการตอบตกลงว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนข้อที่12ความเชื่อใจเป็นไฟเขียวค่ะการได้มาซึ่งความไว้วางใจไม่ได้หมายความว่าเราเข้าเส้นชัยแล้วแต่หมายถึงว่าเราได้รับอนุญาตให้เดินหน้าต่อไปข้อ13การสร้างความสัมพันธ์นำไปสู่ความเชื่อใจลองนึกมองย้อนหลังกับความสัมพันธ์ต่างๆที่เรามีเช่นพ่อแม่ลูกแฟนเราล้วนก่อสร้างมาจากความสัมพันธ์ทีละเล็กละน้อยจนนำไปสู่ความเชื่อใจกันและกันข้อที่14ค่ะการแต่งงานอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเชื่อใจค่ะความรักจะผุกร่อนจืดจางหรือสลายไปขึ้นอยู่กับความเชื่อใจกันและกันข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15ความเชื่อใจก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองและจากคนอื่นค่ะความเชื่อใจเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการมีความมั่นใจทั้งกับตัวเองและผู้อื่นค่ะค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทั้งเรื่องการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวสำหรับทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสาวิตรีแสงมณีนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุมตท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มและไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะน้องไอและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะ
ค่ะพี่อุ้มก่อนจะเข้าเรื่องเลยอ่ะขอคำถามแบบเกริ่นนิดนึงถามว่าตอนอาบน้ำอะค่ะชอบอาบน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นมากกว่ากัน
อันนี้คำถามจิตวิทยาหรือเปล่า ไม่เกี่ยวเน
า
ะ
ไม่จิตไม่จิตวิทยาอะไรค่ะถามคุณชอบที่ใช่ค่ะคุณ
อ๋อไม่ต้องคิดมากนะอาบยังไงบ้างใช่ไหมปกติจะอาบน้ำอุ่นชอบอาบน้ำอุ่นมากค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะ
โอ้ทำไมอ่ะอาบน้ำอุ่นแล้วมันรู้สึกแบบอุ่นแบบยังไงอะคะ
รู้สึกว่าพออาบน้ำอุ่นแล้วมันสบายกับร่างกายเรารู้สึกว่ามันสบายอะผ่อนคลายกับน้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วคือบางทีอะคือมันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับภายในอะไรของเราหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าวันที่ถ้าพี่ไปในที่ที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอะแล้วต้องอาบน้ำเย็นแบบทำธรรมชาติเลยอะค่ะพออาบน้ำเสร็จนะจะปวดมือเป็นสีม่วงไปหมดเลยรู้สึกทรมานมากตอนที่อาบน้ำเสร็จก็เลยอาบน้ำอุ่นมาตลอดชีวิตเลย
ก็เป็นไปได้เพราะมันก็เกี่ยวกับเส้นเลือดเหมือนกันก็คือพออาบน้ำอุ่นมันก็จะแบบช่วยให้แบบบริหารเส้นเลือดบริหารให้เลือดมันเดินได้สะดวกได้ไหลเวียนได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฮะแล้วอายล่ะคะชอบอาบน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็น
น้ำเย็นค่ะมันดูจะเหมือนแปลกนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอาบน้ำเย็นแล้วมันทำให้สดชื่นแบบสดชื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจากตื่นมาแล้วมันยังง่วงๆแบบงัวเงียงัวเงียอยู่แต่พอไปเจอน้ำเย็นปุ๊บก็คือเด้งเลยตื่นเรียบร้อย
เข้าใจได้คือมันสะดุ้งอ่ะน้ำเย็นคือน้ำเย็นสะดุ้งมากจ้า
ใช่ไม่ว่าจะอากาศหนาวแค่ไหนเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบโมเมนต์นั้นกับการที่แบบเฮ้ยเราตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สดชื่นนะ
สดชื่นมาก
ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้อายก็จะอาบน้ำเย็นต่อไปเนาะเพราะว่าเรื่องของเรื่องวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำอายเนี่ยไปเจอบทความบอกว่าการอาบน้ำเย็นช่วยลดโอกาสการป่วยได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
ดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะโดยที่บทความนี้นะคะอายเจอมาจากที่เพจ Facebook ชื่อว่า Brandingนะคะอันนี้ก็เป็นเพจที่เขาแชร์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวนะคะก็เลยไปเจอมาน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้พี่อุ้มแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะก็คือพี่อุ้มรู้ไหมว่าจริงๆแล้วการอาบน้ำคำถามที่ไอ้ตั้งคำถามอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นแบบมันมีคนไปตั้งเป็นงานวิจัยจริงๆนะ
แล้วเขาก็ยังทำวิจัย
ใช่แล้วเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแบบการอาบน้ำอุ่นกับอาบน้ำเย็นนะมันมีผลเหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมด้วยนะ
ไหนว่ามาสิคะงานวิจัยเขาว่าอย่างไรบ้าง
งานวิจัยนี้นะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยที่เขาบอกว่าคือเขาตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยคนลางานน่ะมันเปลี่ยนไปจำนวนมันน่าจะเปลี่ยนไปเขาบอกว่าการลางานจากการเจ็บป่วยล้วนมาจากผู้ที่อาบน้ำอุ่นมากกว่าอาบน้ำเย็นเขาตั้งสมมติฐานแบบนี้เลยก็แปลว่าคนอาบน้ำอุ่นเท่ากับจะลางานบ่อยกว่าอะไรอย่างนี้
อุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวขอลางานแป๊บรู้สึกตัว
ตัวร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหม
ตัวร้อนขึ้นมาเลย
พี่อุ้มรู้ไหมว่าเขาเก็บข้อมูลจากคน 3,000 คนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยที่เขาแบ่งกลุ่มคนออกมาเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือขอให้อาบน้ำอุ่นทุกวันแต่แตกต่างกันตรงที่กลุ่มแรกนะอาบน้ำอุ่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอาบน้ำเย็น30วิกลุ่มที่2อาบน้ำอุ่นแล้วก็ปิดด้วยน้ำเย็น60วิกลุ่มที่3ทำเหมือนกันเลยแต่ปิดด้วยการอาบน้ำเย็นเป็นเวลา90วินาทีกลุ่มที่4คืออาบน้ำอุ่นอย่างเดียวเลยจบเลยพี่อุ้มเป็นกลุ่มที่4เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฮะแต่ว่าเดี๋ยวนะการแบ่งกลุ่มเขาอุ๊ยอดไม่ได้เป็นนักวิจัยขอนิดนึงเขาขาดไปกลุ่มนึงหรือเปล่าคือกลุ่มที่อาบน้ำเย็นอย่างเดียว
นั่นน่ะสิทำไมเขาต้องเริ่มด้วยการอาบน้ำอุ่นตลอดใช่ไหมคะ
ใช่ในเมื่อจะซัพพอร์ตว่าการอาบน้ำเย็นอ่ะคือดีแต่ทำไมถึงไม่มีกลุ่มที่อาบน้ำเย็นอย่างเดียวทุกกลุ่มเนี่ยคืออาบน้ำอุ่นมาก่อนนะแล้วปิดท้ายด้วยน้ำเย็นเอาเป็นว่างานวิจัยเนี่ยก็เก็บมาจากกลุ่มที่อาบน้ำอุ่นก่อนแล้วปิดท้ายด้วยน้ำเย็นก็แล้วกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะยกเว้นกลุ่มที่4ที่บอกว่าอาบน้ำอุ่นอย่างเดียว
กลุ่มที่นี่เองจ้ะ
ใช่แล้วเขาก็พบว่าจากการวิจัยของเขาระยะเวลา3เดือนนะคะเขาบอกว่าคนที่อาบน้ำเย็นปิดท้ายเลยอ่ะมีอัตราการลาป่วยจากการทำงานลดลง 29%
อุ๊ยเยอะนะ
เขาบอกว่าทำให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่อาบน้ำเย็นน่ะทำให้คนไม่เจ็บไม่ปวดหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่สามารถเคลมได้ขนาดนั้น แต่ว่ามันก็เห็นเทรนด์เห็นแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ไปเจอมาอีกเขาก็บอกว่าการอาบน้ำเย็นอ่ะมันดีนะมันช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่สาธารณรัฐเช็กเจอว่ามีชายหนุ่มนะเป็นนักกีฬาไปแช่น้ำเย็น3ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลา6สัปดาห์ระบบภูมิคุ้มกันของเขาอ่ะดีขึ้นมันเพิ่มขึ้นถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้น
แต่ว่าพี่ก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะก็คือตามคอนเทนต์ต่างๆนี่แหละบนอินเทอร์เน็ตอะค่ะที่เขาแชร์บทความเนาะก็เขาก็บอกเหมือนกันว่านักกีฬาเนี่ยก็นิยมอาบน้ำเย็นแช่น้ำเย็นถึงบางกลุ่มมีการแช่ในอ่างน้ำแข็งด้วยนะซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแหละค่ะ
ก็เป็นไปได้ค่ะก็ประมาณนั้นนอกจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามีการช่วยกระตุ้นระบบประสาทบางอย่างทำให้การตอบสนองของระบบประสาทน่ะดีขึ้นทำนองนั้นค่ะ
ฮะ
หรือระหว่างอาบน้ำเย็นหรือแช่ตัวน่ะเขาก็จะบอกว่ามีฮอร์โมนอะดรีนาลีนน่ะมันก็จะหลั่งเพิ่มขึ้นทำให้อัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้ด้วย
นะแปลว่าสรุปเนาะจากฟังเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเกิดเราอาบน้ำเย็นก็คือนอกจากกระตุ้นระบบประสาทแล้วนะคะก็จะกระตุ้นฮอร์โมนการอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเลือด
ใช่ค่ะก็จะมีนอกจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเวลาอาบน้ำเย็นน่ะก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยร่างกายระบบอ่ะมันระบบไหลเวียนมันก็จะเปลี่ยนไปแปลกไปนิดนึงพอร่างกายสัมผัสกับน้ำเย็นน่ะเลือดก็จะไหลเวียนไปที่ผิวหนังลดลงทำให้แบบมันมีความแบบรู้สึกว่าเลือดมันไม่ไปที่ผิวหนังละร่างกายเราจะอุ่นขึ้นคือเลือดมันจะไหลในร่างกายเรามากขึ้นอะไร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าอาบน้ำเย็นแล้วตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยจะเป็นแบบนิ้วม่วงหรือว่าตัวมันแบบแข็งๆแบบรู้สึกว่าเย็นๆชืดๆอ่ะอันนี้ก็คือปฏิกิริยาปกติเลย
มันไม่มาที่ผิวหนังไงเนาะมันก็เลยอยู่ข้างในเราก็เลยรู้สึกว่าเราหนาวข้างนอกอะไรเงี้ยเน
าะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเนี่ยออกกำลังพอออกกำลังเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นอ่ะจะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นแล้วมันก็จะไปช่วยแบบคือมันจะไปไหลอยู่ในกล้ามเนื้อนะคะพี่อุ้มมันจะไม่ออกมาถึงผิวหนังมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นก็คือเป็นการออกกำลังกายเป็นการรัดตัวของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้น
ค่ะแต่อันเนี้ยที่ไอเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์ต่อด้านร่างกายถูกไหมในเรื่องเนี้ยนอกจากด้านร่างกายแล้วนะคะก็คือจะช่วยในด้านของจิตใจด้วย
ใช่
นอกจากที่ไอบอกว่าอุ้ยอาบน้ำเย็นแล้วก็สดชื่นจังเลยนะมันก็คือการตื่นตัวทางจิตใจเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบทความก็บอกว่าช่วยอาจจะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ด้วย
ใช่
เพราะว่าการอาบน้ำเย็นนะคะจะช่วยกระตุ้นทางไฟฟ้าไปที่ประสาทต่างๆทั้งแบบในสมองของเราเนี่ยค่ะทำให้ช่วยในเรื่องของลดอาการซึมเศร้าลงได้นะคะ
ใช่ใช่ทำนองนั้นค่ะก็คือแบบเนาะมันก็มีผลกับร่างกายพอสมควรเลยแต่ใดๆก็คือไม่ได้แปลว่าการอาบน้ำเย็นจะดีกับทุกๆคนในทุกๆกรณีใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าแบบมันอาจจะแบบถึงแม้ว่ามันจะมาจากการวิจัยเนาะมันก็อาจจะไม่ได้มันจริงๆมันมีปัจจัยอื่นด้วยแหละที่มาเกี่ยวข้องแต่เขาก็มีข้อเตือนมาเหมือนกันว่าการอาบน้ำเย็นจากฝักบัวน่ะกับคนที่เป็นโรคหัวใจน่ะอาจจะไม่ได้เหมาะมันอาจจะทำให้หัวใจวายหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เพราะว่าน้ำเย็นมันพุ่งมาแบบโดนตัวร่างแบบโดนร่างกายเราแบบโดยตรงเลยจากที่เราอยู่ในภาวะอุ่นๆแล้วก็ไปเจอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทันทีอ่ะมันก็ช็อกได้อะไรทำนองนั้นนะคะ
ตอนแรกที่พี่อ่านนะคือแบบอุ๊ยน่ากลัวคือนึกว่าน้ำเย็นพุ่งออกมาจากฝักบัวเร็วเกินไปทำให้ตกใจ
ไม่
ใช่ใช่ไหมคือปฏิกิริยาการเต้นของหัวใจใช่ไหม
ใช่มันเป็นเรื่องของหัวใจ
ใช่ไ
หมมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเหมือนที่พี่อุ้มมันเหมือนกับแก้วน้ำเลยแก้วน้ำที่เป็นแก้วอะค่ะถ้าสมมติว่ามันร้อนมากๆแล้วไปเจออะไรที่มันเย็นมากๆคืออุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปทันทีอะแก้วมันร้าวได้เลยนะคะถ้ามันไม่ได้หนามากถูกไหม
ค่ะ
คือเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นแบบนั้นได
้ฮะก็ต้องมีคำเตือนนิดนึงเนาะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการโรคหัวใจนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในการอาบน้ำเย็นเนาะเพราะว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเร็วเกินไปจนร่างกายรับไม่ทันนะคะ
ใช่ค่ะทำนองนั้นแต่จริงๆก็คืองานวิจัยเขาก็สรุปจบท้ายด้วยนะคะว่าเขาก็ไม่ได้ไปกระตุ้นหรือว่าไปบังคับให้ทุกคนต้องมาอาบน้ำเย็นหรือแล้วก็ห้ามอาบน้ำอุ่นนะเขาก็ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ว่าใดๆก็คือเอาแค่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาค้นพบเอามาเล่าให้ผู้อ่านผู้ฟังได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
็
และใดๆก็คือเรานี่แหละเป็นเจ้าของร่างกายเราจะรู้ดีที่สุดว่าร่างกายของเราอ่ะเหมาะกับแบบไหนเหมาะกับสภาพน้ำแบบไหนประมาณนั้น
ค่ะก็เอาแบบสบายเนาะแต่ว่าจากงานวิจัยนี้เนี่ยพี่อาจจะลองเนาะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปอาบน้ำใช่ปะก็อาบน้ำอุ่นไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเย็นแป๊บนึงอาจจะลอง
ลองดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองไปเลย
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สังเกตนะคะว่าหน้าคุณพี่สดใสขึ้นหรือเปล่า
แต่คุณพี่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจใช่ไหมคุณพี่จะเปลี่ยนน้ำคุณน้ำพุ่งน้ำนี่นะคะ
เอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เอามาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอาบน้ำเย็นดีกับร่างกายและจิตใจยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับมอเตอร์ทอวาไรตี้ในช่วงสนทนาหน้าไมค์ของเรานะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีนะครับกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์สำหรับวันนี้นะครับจะมาเล่านะครับที่เป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้นะครับที่อยู่กลางดินคลองบางมดนะครับซึ่งแหล่งเรียนรู้ดินคลองบางมดนี่นะครับเราได้พัฒนานะครับตั้งกิจกรรมนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นนี่นะครับมีอยู่4บ้านนะครับ4จุดแล้วกันนะครับบ้านแรกนะครับหรือว่าคือจุดแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเซฟฟิตฟาร์มนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ตามริมคลองบางมดนะครับสำหรับเซฟฟิตฟาร์มนะครับจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ก็คืออยู่37/1คลองมอญในช่วงของวัดบัวผันแขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับแนวคิดของเซฟติสฟาร์มนะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2563นะครับจากความฝันและความมุ่งมั่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่กว่า2ไร่นิดๆนะครับที่อยู่บริเวณริมคลองบางมดจากที่เคยปลูกส้มแล้วถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนที่สนใจและก็อยู่ในกลุ่มรอบๆชุมชนนะครับรูปแบบของกิจกรรมของเซฟติสฟาร์มก็คือเขาจะสร้างกิจกรรมที่เรียกว่าครอบครัวตะกร้าผักนะครับจากแนวคิดโมเดลของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือว่ากรีนอีโคโนมีเนี่ยนะครับที่จะทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางมดที่สามารถที่จะสร้างธุรกิจจากฐานทุนทางด้านการเกษตรที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นอาหารของคนเมืองให้กับคนในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบนะครับถ้าถามว่ากิจกรรมเนี่ยนะครับที่เซฟติสฟาร์มมีกิจกรรมอะไรบ้างครับหลักๆ ก็จะเป็นกิจกรรมปลูกผักนะครับมีกิจกรรมครอบครัวตะกร้าผักครอบครัวตะกร้าผักก็คือมีการปลูกผักแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาสนใจนะครับซื้อผักไปรับประทานที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนส่งให้นะครับคนส่งให้แล้วพอสิ้นเดือนนี่นะครับเขาก็จะไปเก็บสตางค์กันนะครับนำผักผลผลิตที่เก็บได้ในฟาร์มนี่นะครับมาจัดเป็นชุดตะกร้าผักแล้วก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับกับครอบครัวตะกร้าผักโดยตรงเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเชฟติสฟาร์มยังเป็นที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาตินะครับดูนกรอบๆฟาร์มนะครับพายเรือคายักปั่นจักรยานริมคลองนะครับแล้วก็มีเนเจอร์วอล์กนะครับแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านงานศิลปะนะครับเป็นพื้นที่สำหรับดูงาน ะครับสำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปติดต่อดูงานที่เซฟฟิตฟาร์มได้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมมานำเสนอนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ริมคลองบางมดที่อยากจะแนะนำให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปเที่ยวก็คือบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับจริงๆบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นศูนย์พายเรือคายักแล้วก็เรือหางยาวนำเที่ยวนะครับเจ้าของเนี่ยนะครับเราเรียกชื่อกันติดปากว่านะโหนะโหนะครับว่าคุณสนธยาเสมทัพพะนะครับสำหรับบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บ้านเลขที่18นะครับซอยอนามัยงามเจริญ25แยก2ถึง11นะครับอยู่ในแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครสนใจก็ผมมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับสำหรับนะโหนี่นะครับก็จะเป็นเบอร์0869892888นะครับส่วนถ้านะโหไม่รับสายนะครับก็จะมีคุณแหม่มนะครับที่เขาคอยดูแลบ้านตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือที่เบอร์โทร0863643744นะครับส่วนอีกทีนะครับ0863643744ทีนี้เรามาดูนะครับว่าบ้านเขียนวาดนี่นะครับต้องมีแนวคิดยังไงนะครับบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นี่นะครับเกิดจากแนวคิดของนโบนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วหรือว่าคุณสนธยาเสมทัพพะนี่นะครับแล้วก็คุณแม่ต้องการที่จะออกแบบบ้านให้เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์พายเรือคายักแล้วก็เป็นเรือนำเที่ยวนะครับรวมไปถึงการจัดบ้านให้เป็นแกลเลอรี่ที่แสดงงานทางด้านศิลปะโดยได้จัดโครงการนะครับเปลี่ยนบ้านให้เป็นแกลเลอรี่นะครับที่มีคอนเซ็ปต์ทำให้นะครับมหาเศรษฐีกับชาวสวนเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นชมงานศิลปะได้เหมือนกันนะครับโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการที่จัดโดยนักศึกษาคณะจิตรกรรมนะครับประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโดยได้เชิญเจ้าของบ้านและร้านค้าที่นะครับมีพื้นที่ยังมีพื้นที่ผนังว่างนะครับได้นำงานศิลปะเนี่ยไปจัดแสดงนะครับเป็นเวลา2เดือนโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่างศิลปะกับสังคมไทยนะครับโดยต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมให้กับศิลปะทุกชิ้นและนำงานศิลปะนะครับไปสอดแทรกไว้ในชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับจริงๆโครงการนี้นะครับที่จัดแสดงนี่นะครับได้ผ่านไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ปี2566ได้จัดไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผลงานก็ยังอยู่นะครับเราเริ่มจัดกันนะครับในวันที่28นะครับก็บอกว่าหากบ้านไหนสนใจนะครับเปลี่ยนบ้านให้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะทีมผู้จัดก็นะครับยินดีที่จะส่งแคตตาล็อกผลงานไปให้ท่านเลือกนะครับและนำไปติดตั้งไว้ให้ถึงที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมหรือศิลปะสื่อผสมนะครับโดยส่วนหนึ่งจากงานที่ถูกทิ้งไว้นะครับตามซอกมุมของมหาวิทยาลัยหรือผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับในการแข่งขันหรือเข้าสู่แกลเลอรี่นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับได้ร่วมกันจัดทำโครงการขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยนะครับยังให้บริการเช่าเรือคายักนะครับพายท่องเที่ยวนะครับในคลองบางมดหรือว่าละแวกริมคลองบางมดนะครับซึ่งนอกจากมีเรือคายักนำเที่ยวแล้วนะครับถ้าท่านต้องการที่จะไปเที่ยวเป็นหมู่คณะนะครับตามริมคลองบางมดก็จะมีเรือนำเที่ยวนะครับในเชิงของระบบนิเวศนะครับนี่คือบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับมีเพจบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์ซึ่งผมก็เคยเข้าไปแล้วรอบนึงนะครับก็ไปเจอชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวด้วยนะครับส่วนอีกบ้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับสามารถเดินไปหากันได้นะครับไปมาหากันได้นะครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งของบ้านที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยก็คือบ้านมูนินเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งบางมดในขณะที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยอยู่ในฝั่งบางขุนเทียนนะครับแต่อยู่ไม่ไกลกันนะครับซึ่งบ้านต่อไปนะครับที่นำเสนอบ้านผู้มินนะครับก็จะเป็นบ้านที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ริมคลองบางมดนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็คือคุณยุวดีเรืองพาณิชย์นะครับบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่49ซอยพุทธบูชา36แยก8นะครับแขวงบางมดเขตทุ่งครุ นะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับถ้าใครสนใจนะครับมีเพจนะครับสำหรับบ้านมุมินนะครับมาดูนะครับว่าบ้านมุมินเขามีกิจกรรมอะไรบ้างบ้านมุมินนะครับจะเป็นเวิร์กช็อปอาร์ตนะครับเป็นสถานที่ที่ให้คนเนี่ยนะครับมารวมตัวกันนะครับสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับที่ชุมชนในคลองบางมดนะครับตรงนี้นะครับจะมีผู้ปกครองนะครับหรือท่านที่ต้องการเข้ามาทำงานศิลปะนะครับสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็มาทำงานศิลปะที่นี่ได้เลยนะครับซึ่งมีกิจกรรมทางด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายสีวาดรูปหรือแม้แต่กิจกรรมทำขนมไทยนะครับโดยที่บ้านมุมินเนี่ยนะครับได้เปิดสวนเล็กๆนะครับให้ครอบครัวเนี่ยนะครับที่สนใจเนี่ยได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานผลงานทางด้านศิลปะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับศิลปะทุกๆชิ้นนะครับสามารถนำไปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับและก็สถานที่แห่งนี้นะครับยังเสริมสร้างให้เด็กนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะครับเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่จับโทรศัพท์นะครับไม่หันมาเล่นนะครับเป็นกลุ่มด้วยกันนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับที่มีแต่ความสุขและก็มีความสนุกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับใกล้ๆกับบริเวณบ้านมุมินนะครับก็จะมีมัสยิดนะครับเอาติดกอมานะครับซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นบริเวณที่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็จะมีตลาดนะครับจะมีเปิดตลาดนะครับคนก็จะมาเที่ยวแล้วก็แต่ละบ้านริมคลองนะครับถึงจะไม่เป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราก็พยายามเปิดบ้านนะครับให้มีกิจกรรมที่ค้าขายนะครับมีร้านกาแฟมีร้านส้มตำนะครับช่องทางของการเดินเที่ยวริมคลองตอนนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านมุมินก็จะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านมาแย้มนะครับซึ่งมีขายน้ำนะครับขายน้ำปั่นนะครับอาหารนะครับถ้าใครไปเดินแล้วก็รู้สึกว่าหิวอาหารก็สามารถเข้าไปที่นั่นได้นะครับโดยหลักๆสรุปนะครับบ้านมุมินเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมระบายสีน้ำนะครับกิจกรรมเพ้นแก้วเพ้นหมวกนะครับเพ้นผ้าบาติกนะครับเพ้นกระเป๋าผ้านะครับทำลูกชุบนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อแล้วก็นัดก่อนล่วงหน้าได้นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับส่วนใหญ่ก็คนก็จะเข้าไปนั่งทำกิจกรรมเหล่านี้กับครอบครัวนะครับสำหรับอีกบ้านนึงนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่ผมอยากจะมานำเสนอนะครับซึ่งเป็นบ้านสุดท้ายนะครับก็คือศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตยานะครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณตาตีโคควานิชนะครับหรือว่าน้าดอนนะครับที่เป็นผู้เขียนหนังสืออาริยาเมตยานะครับซึ่งบ้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่25นะครับแยก2ถึง5แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะครับถ้าจะจำให้ง่ายๆก็คือถ้าทุกคนเข้าไปที่วัดพุทธบูชานะครับตรงข้ามที่เป็นท่าน้ำนะครับที่เราให้อาหารปลากันนี่นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตยานะครับศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตยานี่นะครับจากหนังสือเรื่องอาริยาเมตยานี่นะครับเป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ทางจิตหรือว่าปรัชญานะครับที่ได้นำเอาเรื่องของจิตวิญญาณนะครับมาอธิบายทางจักรวาลวิทยานะครับไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่เราสามารถเข้าไปชมได้นะครับเป็นบ้านที่มีงานทางด้านศิลปะนะครับบ้านอาริยาเมตยานี่นะครับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีเป้าหมายในการดำเนินงานก็ต้องการที่จะสร้างสรรค์อารยธรรมโลกใหม่ให้บริบูรณ์นะครับให้เกิดความรักความเมตตานะครับซึ่งก็จะมีหลายโครงการนะครับที่อยู่ในบ้านอารยาเมตยานะครับโดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆนะครับที่ขาดโอกาสนี่นะครับได้มาเรียนรู้หรือว่าเด็กที่ไม่ขาดโอกาสนะครับเด็กที่มีความพร้อมนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับน้าดอยน้าดอยก็จะมีกิจกรรมนะครับมีเสร็จกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆนะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ค้นพบตัวเองนะครับว่าตัวเองชอบถนัดหรือมีความสุขกับอะไรนะครับก็เป็นบ้านหนึ่งนะครับในนอกจากตรงนี้แล้วนะครับในบ้านก็จะมีห้องสมุดนะครับมีกิจกรรมรายการสนทนาภาษาจิตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากออนไลน์แล้วเนี่ยครับก็มีออนไลน์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดตามในเพจนะครับมีกิจกรรมภาพวาดศิลปะนะครับมีกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับพื้นที่เหล่านี้ทั้ง4พื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในคลองบางมดนี่นะครับ มันก็เพิ่งเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วนะครับพื้นที่ริมคลองบางมดก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเราเดินจากวัดพุทธบูชานะครับไปถึงบ้านมุมินนะครับแล้วก็เลยไปถึงบ้านเขียนวาดและผ้าพิมพ์เนี่ยนะครับเราก็จะผ่านจุดๆหนึ่งนะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับใต้สะพานเลยนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์คลองบางมดนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับให้ผมแนะนำหนึ่งนะครับถ้าอยากเห็นบรรยากาศนะครับของริมคลองบางมดในภาพรวมก็ควรจะเข้าไปที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์แล้วก็ไปติดต่อนะครับน้าโบนะครับให้น้าโบนี่นะครับใช้เรือเนี่ยนะครับนำเที่ยวนะครับเราจะเห็นสภาพวิถีชีวิตของคนริมคลองบางมดนะครับบ้านเขาสวยงามเขาอยู่มีความสุขแค่ไหนนะครับแล้วก็เขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ริมคลองนะครับเราจะเห็นการยกยอเราจะเห็นร้านค้ากาแฟนะครับมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในบ้านนะครับเราจะเห็นชาวบ้านปลูกผักเผาถ่านนะครับเห็นวิถีชีวิตแม้กระทั่งเห็นระบบนิเวศนะครับไม่ว่าจะมีตัวเงินตัวทองปลาที่อยู่ในคลองนะครับบางช่วงเราก็เห็นนะครับมีนกนะครับซึ่งสภาพธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับทราบว่าจริงๆแล้วริมคลองบางมดนะครับมีแหล่งเรียนรู้หรือมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ